You're with SBS Radio.
Ir-romanz Rocket ta' Lorraine Vella li kien ippubblikat minn Merlin Publishers rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Malti għall-kategorija ta' romanz bil-Malti u bl-Ingliż is-sena l-oħra. Kmin is-sena l-oħra wkoll, Lorraine Vella kienet tal-żjara fl-Awstralja biex tesplora l-letteratura Maltija fl-Awstralja. F'intervista li kont għamilt ma' Lorraine Vella kont staqsejta dwar dan ir-rumanz li mintu rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Malti kompla jikseb aktar popolarità.
Rocket l-ewwel net huwa l-ewwel romanz tiegħi għall-adulti. Isseħħ f'Malta, però Malta tal-futur fl-2064, data kienet magħżula konxjament jibdejt naħdem fuq l-iktar fl-2014. U rrit nipproġetta l-istorja tiegħi 50 sena iktar il-qudiem. Apparti minn hekk, l-2064 jimmarka bħala sena timmarka il-mit sena mill-indipendenza Maltija u f'dan il-futur fit-tit li rrid noħloq Malta terġa' titlef l-indipendenza u l-awtonomija tagħha u did-darba għandha taqa' taħt il-ħakma Taljana. Fuq sfond ta' taħwit kbir fil-klima fejn għandek maremoti u maltempati kbar illi qiegħdu lill-Malta f'periklu kbir tant illi bil-mod il-mod tibda tiġi evakwata l-gżira. Allura trattajt anke l-idea ta' l-oppost li qed jiġri llum bħalissa jew dal-aħħar snin kien hemm każijiet kbar ta' Malta tilqa refuġjati u nies minn barra mentri rrid noħloq realtà differenti fejn proprju l-gżira qed tiġi evakwata u kull ma jifdal fuq il-gżira huma ftit eluf ta' nies. Dak l-isfond bħala fuq quddiem tal-istorja hemm il-karattru prinċipali li jismu Petrel. Illi fil-verità ma jitwilidx u ma jgħix Malta l-ewwel 21 sena ta' ħajtu, jgħix man-nana tiegħu li hija Maltija, qed iduru l-Ewropa. Ewropa mfarka wkoll, jiġifieri m'għadx hemm dik l-unità li hija kienet dejjem il-ħolma tal-Unjoni Ewropea. Jasal punt fejn Petrel jiġi Malta biex isib, biex iskopri iktar dwar l-eruq tan-nanna tiegħu. U suppost jiġi għall-ftit imma jispiċċa għatta ħafna snin f'Malta. Petrel huwa fotografu tal-gwerra. Allura l-element fotografiku isir jieħu xejra importanti ħafna fir-rumanz, tant illi huwa kemm is-suġġett kif ukoll il-metafora ta' ċertu affarijiet, kif Petrel jinkwadra r-realtà, kif jista' jara r-realtà, kif jista' jiżumja biex jara ċertu affarijiet iktar mill-viċin jew jiżumja l-barra biex jara iktar l-istampa fit-totalità tagħha.
Storja interessanti, mesk kemm ħadlek?
Ħafna livelli fija.
Eżatt, kemm ħadlek biex spiċċajt dan ir-rumanz?
Fil-verità bdejtu fl-2012 u spiċċajtu fl-2017, dawk huma ħames snin, però ma kienux ħames snin ta' kitba kostanti. Ġifieri qisu l-ewwel sentejn kien ir-rumanz iktar l-istorja kienet qed teżisti iktar f'moħħi, però kienet qed tiżviluppa wkoll. Imbagħad qisu l-kitba propja bdiet fl-2014 u qisu l-aħħar sentej u nofs fej verament żviluppajt sew kemm l-istruttura, kif ukoll il-karattri u l-plot tal-istorja.
Waqt li kienet l-Awstralja tiltaqa' mal-komunità Maltija hija tkellmet ukoll dwar dan il-ktieb li l-karattru ewlieni għandu rabta mal-Malti fl-Awstralja il-bogħod minn pajjiżu.
Tema tal-karattru illi għandu eruq F'Malta, imma ma jiex Malta, issa sirt inħossa jien, ovvjament, bħala persuna, bħala Maltija li t-naxil sena li tlaqt minn Malta. U inħossa wkoll li ta' jidentifikaw maħħa bħala tema il-Maltin ta' Awstralja u Maltin apparti ta' Awstralja, ġej Maltin li ma jiexux Malta. Anka di l-idea ta' fejn għandek jinnaf, per esempio, second or third generation, li telqu mill-pajis, Maltin ġi ta' tira ġenerazzjoni, li jafu l-nanna kienet Malta, l-nanna telqet minn Malta, l-istess bħal Petrell u n-nanna tiegħu Rika. Ġi dik kienet, wahda mill-idea li ġewni, wahda mill-raġunijiet anzi, għalfejn jis nixtaqt li nistaħda d-dialogu dwar Rocket anki mal-komunità Maltija ġol Awstralja. Dik kienet importanti bħala idea lija.
U issa mill-ktieb Rocket se naqralkom silta żgħira li tiddeskrivi l-ħerba li ħallew id-diżastri naturali li kif qaltilna l-awtriċi Lorraine Vella, Malta kienet ħerba sħiħa. L-ewwel kċejjen komunali fil-gżira kienu ilhom li infetħu kważi 20 sena. Il-ħakkiema kellhom bil-fors isibu soluzzjoni immedjata malli l-gżira ġiet iżolata kompletament u waqaf kull tip ta' negozju u importazzjoni legali u organizzata. Malli għal u rħwienet u temmu ħessrem kemm il-produzzjoni kif ukoll id-distribuzzjoni ta' oġġetti u servizzi. U mad-diżordni li inħolqot hekk kif sfaxxaw l-istrutturi ekonomiċi soċjali kollha tal-komunità Maltija u l-familji bdew jitilqu bl-eluf mill-pajjiż, l-awtoritajiet kellhom isibu mod kif imantnu lil dawk li kienu ser jibqgħu kif ukoll mod kif jerġgħu iġibu lura xi tip ta' ordni fuq skala nazzjonali bl-implementazzjoni ta' sistemi differenti minn dik li kien hemm qabel. Iżda waħda li taħdem għas-sitwazzjoni tant mibdula wara il-konkwista. Il-kċejjen komunali, xi ftit jew iss ispirati mill-mudell Russu tas-seklu ta' qabel, kienu diġà bdew jinfetħu f'ħafna bliet madwar l-Ewropa bħala risposta għall-problema tal-ifrankar tal-elettriku. Il-kċejjen ma kienux post tal-likel biss iżda l-uniku post fejn kien hemm elettriku għat-tisħir u għat-tisħin tal-ilma. Kienu jissejħu kċejjen iżda kienu wkoll fejn wieħed seta jinħassel u jaħsel il-ħwejjeġ. Kien l-uniku bini imsaħħan u għadaqstant sar l-epiċentru ta' kull kwartier. Id-djar kienu saru jaqdu biss il-funzjoni ta' kmamar ta' sodda u mhux dejjem. Il-kċejjen komunali fis-setturi differenti ta' Malta kienu żviluppaw bl-istess mod. Kienu taħlita tal-każin tradizzjonali Malti u l-Victory Kitchens mis-seklu preċedenti. Il-banijiet pubbliċi tal-Griegi jew l-Ottomani fl-antik u l-kċejjen komunali ta' Russja fi żmien il-komuniżmu. Bħal kull epiċentru ta' attività intensiva umana kont issib f'kull waħda minn dawn il-kċejjen l-aspett regolat kif mixtieq mill-awtorità, b'ispezzjonijiet regolari mill-marixxalli ta' tqassim b'razzjonijiet ta' ikel tliet darbiet kull jum u misħun għal ħasil tliet darbiet fil-ġimgħa. U l-aspett ieħor mistur ta' kontrabandu ser traffikar, spijar u attivitajiet oħra legali li mingħajrhom il-ħajja ta' kuljum kienet tispiċċa waħda purament ta' skjavitu jew eżistenza mekkanika. Kien permess tal-kċejjel li n-nies setgħu jsiru jafu ftit aktar x'kien qed jiġri madwarhom peress li kienu saru l-uniku mezz ta' komunikazzjoni u xandir. Il-kċejjen ħadu post il-Knisja għax fihom biss wieħed seta' jsib xi tip ta' serħan spiritwali u forsi risposta għal mistoqsija eżistenzjali li tant kienet saret tifni lil kull wieħed u waħda minnhom. Biex ma ninsewx ir-rwol tal-kċejjen bħala il-post fejn kienu jittieħdu il-midruba biex jiġu kkurati, għax ovvjament lanqas sptarijiet ma kienet fadal għall-kura tal-Maltin.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.